Σεβασμιά το Θεαρχαίρις, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, ετοιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Θέλω να δοξάσω μέσα από την καρδιά μου τον Άγιο Τριαδικό Θεό, διότι με αξίωσε σήμερα και χθες κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και σήμερα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να παρευρεθώ σε αυτή την ωραία λατρευτική εκδήλωση, την εμπνευσμένη, θα έλεγα, λατρευτική εκδήλωση προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας την είσοδο, συγγνώμη, την οποία την έδοξον κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση του τιμίου σώματός της εορτάζομαι σήμερα. Και ιδιαίτερα σε ρωτάζετε εσείς εδώ που έχετε αυτή την ευλογημένη και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης θερμότατα τον Σεπτόπιμενάρχη σας, διότι τόσα χρόνια με παρακαλούσε να έρθω και φέτος με πίεσε πάρα πολύ για να έρθω και να συλλειτουργήσω μαζί με εκείνον και τους Αγίους Αρχιερείς σε αυτό τον υπέροχο ιερό ναό, διότι μου έδωσε μια καταπληκτική εμπειρία την οποία τα τόσα χρόνια αρχιεροσύνης που έχω δεν την έχω αποκτήσει. Θαύμασα χθες κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και βεβαίως της Ιεράς Λιτανίας της εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης. Θαύμασα την ευλάβειά σας, την πίστη σας στο Χριστό και την αγάπη σας στην Παναγία. Θαύμασα αυτή που λέμε ψυχή των χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων χριστιανών. Πώς εκφράστηκε, με πόσους τρόπους εκφράστηκε και τι ακριβώς ζητούσατε από την Υπεραγία Θεοτόκο. Αν είχα τη δυνατότητα και μπορούσα να εισέλθω μέσα στην καρδιά σας, να συλλάβω εκείνα τα οποία λέγατε μυστικά στην Παναγία, τότε θα μπορούσε κανείς να συγγράψει ολόκληρους τόμους για να δείξει και να φανερώσει την αγάπη την οποία έχουμε προς την Παναγία μας. Σκεπτόμουν χθες και διαρωτόμουν, αλλά και κάθε φορά σκέπτομαι και διαρωτώμαι, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον λαό να αγαπά την Παναγία? Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο, ο οποίος είναι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, να αγαπάει τόσο πολύ την Παναγία και να της λέγει όλα τα μυστικά του εσωτερικά? Και ξέρουμε ότι όλες οι μεγαλύτερες αγάπες είναι μυστικές και εσωτερικές. Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να αγαπά αυτό το υπέροχο πρόσωπο? Φυσικά μπορεί κανείς να τονίσει πάρα πολλά γύρω από το θέμα αυτό. Νομίζω για την οικονομία του χρόνου θα παρουσιάσω δύο μόνο σημεία. Ότι η Παναγία, και μάλιστα όπως ακριβώς τη λέτε, η Παναγία η Φανερωμένη, μας φανέρωσε δύο μεγάλα μυστήρια. Το πρώτο μυστήριο είναι το μυστήριο του Θεού. Μας φανέρωσε τι ακριβώς είναι ο Θεός. Παράδοξο πράγμα. Γιατί ο Θεός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι ο στοχαστής και φιλόσοφος και Θεός μάλλον των φιλοσόφων. Δεν είναι ο Θεός της προσοκρατικής φιλοσοφίας, ούτε ο Θεός της μεταφυσικής, ότι είναι επάνω στο ουράνιο στερέωμα, είναι ο κόσμος των ιδεών ή είναι το πρώτο ακίνητο κινούν που κινεί τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός της μεταφυσικής, που δεν έχει καμιά σχέση και κοινωνία με τον κόσμο και τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός του σχολαστικισμού, ούτε καν και του υπαρξισμού, όλων αυτών των ρευμάτων και θεολογικών και φιλοσοφικών που παρουσιάζονται στην εποχή μας. Αλλά είναι ο Θεός των Πατέρων ημών. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Κύριος της δόξης, είναι ο Γιαχβέ, ο οποίος εφανέρωσε όλη τη δόξα του. Και ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη όλες οι αποκαλύψεις του Θεού είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, του μεγάλης βουλής αγγέλου, του Κυρίου της δόξης, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Και στη συνέχεια αυτός ο άσαρκος λόγος, ο Κύριος της δόξης, ο μεγάλης βουλής άγγελος, έγινε άνθρωπος, προσέλευε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας και ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξα αυτού, δόξα μονογενούς παραπατρός. Και ακριβώς αυτή η ενότητα, το εσωτερικό σημείο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι η Παναγία μας. Διότι ο άσαρκος λόγος στην Υπεραγία Θεοτόκο, στην κοιλία της, που είναι το εργαστήριο της ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία και την ένωσε όπως λέγει η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, ενώθηκαν αυτές οι δύο φύσεις, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, αφύρτος, και έτσι έχουμε το Θεάνθρωπο Χριστό. Οπότε η Παναγία μας αποκάλυψε αυτόν τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη ως εσαρκωμένο και τον εκράτησε μέσα στην κοιλία της 9 ολόκληρους μήνες. Και όπως λένε οι πατέρες, ακριβώς ως έμβριο ο Κύριος της Δόξης που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μέσα στην κοιλία της Παναγίας μας παρέμεινε 9 μήνες και εκεί ετελεί το αδιαλείπτος η Θεία Λειτουργία. Και επειδή ως μητέρα και κάθε μητέρα έχει κοινωνία εσωτερική με το έμβριο που έχει μέσα της, έτσι και η Παναγία που είχε τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο Χριστό μέσα στην κοιλία της, είχε μια αδιάλειπτη Θεία κοινωνία για 9 μήνες. Και στη συνέχεια τι μεγάλη ευλογία είχε η Παναγία να έχει τον Θεάνθρωπο Χριστό μέσα στο σπίτι της, στην αγκαλιά της, να τον θυλάζει, να του δίνει το γάλα, να δέχεται τις προσευχές. Τι ακριβώς και τι μεγάλο πρόσωπο είναι αυτό η Παναγία μας. Μας φανέρωσε λοιπόν ότι αυτός ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης έγινε σε σαρκωμένος και μας είπε ότι αυτός δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι ασυγκίνητος για τα ανθρώπινα πράγματα. Δεν είναι ο Θεός, επαναλαμβάνω, της μεταφυσικής, που παραμένει στον ουρανό, στην απόλυτη ευδαιμονία κατά τον Πλάτωνα. Και είναι απλώς εκείνος ο οποίος είναι ακίνητος και απλώς κινεί τα πάντα. Αλλά είναι Θεός αγάπης. Και μάλιστα μια αγάπης η οποία είναι κενωτική. Όχι αγάπη που συνδέεται με ένα συνέστημα. Όχι αγάπη που συνδέεται με τα ωραία λόγια. Αγάπη που σημαίνει κένωσης, θυσία, σταυρός. Μια αγάπη η οποία προσφέρεται και θυσιάζεται και δίνεται στον άνθρωπο ώστε να θεωθεί ο άνθρωπος. Και ισχύει εδώ αυτό που έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και στη συνέχεια το μετέφερε με τα δικά του λόγια ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: ο Θεός έρωσες την και εραστών, και ως έρος κινείται προς τον άνθρωπον και ως εραστών ελκύει προς εαυτόν τα του έρωτος δεκτικά. Δηλαδή, ο δικός μας Θεός δεν είναι ο Θεός ευδαίμων, το ευδαίμονον του Πλάτωνος, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει αγάπη, έρωτα. Δεν είναι το ακίνητον κατά τον Αριστοτέλη, είναι εκείνο που κινείται και έρχεται σε εμάς. Οπότε κλονίζεται και αφανίζεται τελείως η μεταφυσική. Γιατί όταν λέμε μεταφυσική εννοούμε το Θεό ο οποίος είναι πέρα από τον κόσμο και δεν έχει καμιά σχέση με την κτήση. Εδώ έχουμε τον Χριστό που εισέρχεται μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, τη θεώνει άμα την προσλήψει και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα, εάν θέλει, να τον αγαπήσει. Άρα έρωσες την και εραστών, όχι ένας Θεός εκδικητής, όχι ένας Θεός ο οποίος τιμωρεί τον άνθρωπο, αλλά ένας Θεός που τον αγαπά. Και όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά σταυρώθηκε και κατέβηκε μέχρι τον Άδη. Και στη συνέχεια κρατά αιωνίως, αηδίως, κρατά το σώμα το οποίο προσέλαβε για να θεώσει τον άνθρωπο και να δείξει τη μεγάλη αγάπη. Αυτό το μυστήριο του Θεού μας φανέρωσε η Παναγία μας. Το δεύτερο μυστήριο, το μυστήριο του ανθρώπου. Τι είναι τελικά ο άνθρωπος, τι εστί άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Όλοι στην παλιά εποχή, όλοι οι φιλόσοφοι προσπαθούσαν να δούνε και να ερμηνεύσουν τι είναι ο άνθρωπος. Και κάθε φιλόσοφος μέσα από τη φαντασία του και το στοχασμό του έλεγε διαφορετικά, όπως μιλούσε για τον Θεό διαφορετικά, έτσι μιλούσε και για τον άνθρωπο διαφορετικά. Και σήμερα όταν λέμε στους επιστήμονες τι είναι ο άνθρωπος να μας πούν, λένε ότι είναι απλώς ένα σύνολο γονιδίων και ένα σύνολο κυττάρων και ένα σύνολο βιοχημικών εργασιών. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτό μας έδειξε η Παναγία τι είναι ο άνθρωπος. Μας φανέρωσε πρώτα-πρώτα στον εαυτό της ότι είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο υπερεύει κάθε κτίσμα. Είναι εκείνη η οποία μέσα στην καρδιά, μέσα στο σώμα της έζησε το Χριστό και έδωσε τη σάρκα στο Χριστό. άρα ο άνθρωπος είναι κάτι μεγαλειώδες. Μας έδειξε ακριβώς αυτό το οποίο λέμε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, είναι το είναι και το αΐ είναι, και το καθομοίωση είναι η θέωση. Άρα ο άνθρωπος οδηγείται από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση και είναι θεούμενος. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Και μας το φανέρωσε σε όλη την εμφάνειά της η Παναγία μας. Όταν βλέπουμε την εικόνα της Παναγίας μας και γενικότερα το πρόσωπό της, και έτσι ακριβώς οι πατέρες το παρουσιάζουν, δείχνει τον άνθρωπο στην τελειότητά του. Να λοιπόν τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος εν Χριστώ διαπρεσβειών της Παναγίας μας. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος ένα σύνολο σωματικών εργαστηριακών ενεργειών, αλλά ο άνθρωπος είναι θεούμενος. Για να θυμηθώ τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο που έλεγε, ο άνθρωπος είναι ζώον, δηλαδή όν που έχει ζωή, εντάφτα οικονομούμενον και αλλαχού μεθυστάμενον και πέρας του μυστηρίου, τη προς Θεόν νεύση θεούμενον. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Εδώ απλώς ζει και οικονομείται, αλλά έχει μέσα του φορά, ορμή, κατά τον Άγιο Ειρηναίο που γιορτάζει σήμερα, έχει ορμή μέσα του, έβαλε ο Θεός την ορμή για να μεθύσταται αλλαχού και να γίνει με την πνεύση και τη χάρη του Θεού θεούμενος. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο μυστήριο. Δεν είμαστε άνθρωποι απλώς για να ζούμε εδώ στη γη και να κάνουμε μερικά εξωτερικά πράγματα, έστω και να μεταδώσουμε, αν και είναι και αυτό σημαντικό και σωστό και ωραίο, να μεταδώσουμε τη ζωή στις επόμενες γενιές. Αλλά ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για να γίνει κατά χάρη Θεός. Αυτό που έγινε με την Παναγία με μια άλλη μορφή, να γίνει και μέσα στον άνθρωπο, να γίνει θεούμενος, να γίνει και εκείνος κατά χάρη μητέρα του Χριστού. Δυστυχώς σήμερα παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος είναι μονοδιάστατος, δηλαδή σε μια διάσταση μόνο αναφέρεται, είναι φύλαυτος. Και η φυλαυτία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή είναι η του άλογος σώματος φιλία, είναι η άλογος φιλία του σώματος, είναι η παράλογη, όχι να αγαπούμε το σώμα, γιατί δεν υπάρχει ψυχή χωρίς σώμα, σήμερα είναι ενωμένη η ψυχή με το σώμα, αλλά να αγαπούμε παράλογα το σώμα σε βάρος της ψυχής. Αυτή είναι η φυλαυτία. Άρα είναι μονοδιάστατος και φύλαυτος, που σημαίνει πρέπει τώρα να γίνει θεούμενος. Και νομίζω ότι χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, στον ωραίο λόγο τον οποίο μας είπε για τον Άγιο Σιμεών, τον Άγιό του, που έλεγε ότι ό,τι έγινε στην Παναγία πρέπει κατά ένα διαφορετικό τρόπο να γίνει σε μας, και να αισθανθούμε, έλεγε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τα βρεφοπρεπείς κυρτήματα του Χριστού. Όταν το ρώτουσαν τι σημαίνει να γίνει κανείς Άγιος, τι σημαίνει να ενώνεται με τον Χριστό, έδινε το παράδειγμα της εγγύου γυναίκας. Η έγκυος γυναίκα καταλαβαίνει ότι έχει έμβριο μέσα της. Από τι? Από τα σκυρτήματα του εμβρίου. Και εκείνος ο οποίος ενώνεται με τον Χριστό πρέπει και αισθάνεται μέσα του αυτά τα βρεφοπρεπή σκυρτήματα του Χριστού. Όπως έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, άπαξ ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά αΐ θέλων γεννάται κατά πνεύμα της θέλουσιν. Μία φορά γεννήθηκε από την Παναγία, γι' αυτό είναι το μοναδικό πρόσωπο η Παναγία. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν διαβάζω τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, γράφει και τον Χριστό ότι είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Όλα μετά τη δημιουργία επαναλαμβάνονται. Μετά τη δημιουργία το μόνο καινούργιο πράγμα είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά την ίδια φράση χρησιμοποιεί και την Παναγία, και η Παναγία είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον από πλευράς ανθρώπων. Ο μοναδικός άνθρωπος που είχε αυτή τη σχέση τη μεγάλη και επικοινωνία με τον Χριστό. Όμως αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, το τρίτο μεγάλο μυστήριο, ότι η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο να γίνει και εκείνος κατά χάριν μητέρα του Χριστού και να αισθανθεί μέσα του τα βρεφοπρεπείς κυρτήματα του Χριστού. Και το αγαπά αυτό η Παναγία να γίνει από όλους εμάς. Οπότε είναι ευλογημένο να σπαζόμαστε την εικόνα της Παναγίας της αφιερωμένης, της φανερωμένης. Είναι ευλογημένο να συμμετέχουμε στις ιερές ακολουθίες. Αλλά το πιο ευλογημένο και αυτό που θέλει η Παναγία να είμαστε κατά χάριν θεούμενοι. Κάποτε να αισθανθούμε μέσα μας τα βρεφοπρεπείς κυρτήματα του Χριστού. Αμήν.